Zdravíme posluchače podcastu Didlit ze studia v kampusu Hybernská, kterému děkujeme, že tu můžeme nahrávat. A díky také našemu zvukaři Albertovi. Povídáme si tu o výuce literatury na středních školách, a to hlavně s vyučujícími. Dnes to bude o uplatňování poznatků z literární výuky v takzvaném reálném, nebo možná ještě spíše profesním životě žáků. A jak je jistě slyšet, v roli moderátora je teď za mikrofonem Ondřej, ale hlavně u mikrofonu vítám Adélu Čatkovou.
Dobrý den všem.
A Františka Brože.
Dobrý den.
U nás se hosté představují sami takzvanou výtahovkou. Prosím, řekněte našim posluchačům ve 40 vteřinách, kdo jste. Adélo, já vás poprosím, abyste začala, a pouštím stopky.
Děkuji. Moje jméno je Adéla Čatková a ještě stále studuji učitelství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nicméně už mi zbývá pouze dopsat diplomovou práci. A náhoda mě už v začátku mojí praxe zavála do prostředí, které se jednak úplně odlišuje od akademického prostředí a navíc se ještě odlišuje od prostředí, na které nás výuka na fakultě jako budoucí učitele připravuje. Jedná se totiž o malý soukromý učňák, konkrétně se tam vzdělávají kadeřníci, maséři nebo vlásenkáři a maskéři.
Děkuju, to jste byla opravdu velmi přesná. Teď požádám Františka Brože o jeho představení.
František Brož, celoživotní učitel, lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, provozovatel vzdělávacího portálu pročeštinu.cz a hlavně češtinářský nadšenec, který se snaží nějakým způsobem neustále hledat cesty k tomu, jak žákům na všech možných úrovních učinit výuku češtiny, zejména literatury, přitažlivější. Mojí specialitou je taková livůstka, sport a čeština.
Moc děkuju, tak to bylo ještě dokonce rychlejší a vydatné. Jak je asi zřetelné, vaše zaměření je negymnaziální, nebo zkušenost vaše učitelská, a to je důvod, proč tu teď za stolem sedíte. Protože my jsme chtěli mít tenhle díl zrcadlový, symetrický s prvním dílem, kde jsme se bavili o smyslu výuky. A teď bychom tohle přemýšlení chtěli převrátit, přenést právě do takového praktického prostředí a zeptat se vás, jaký to má smysl. A kolikrát vlastně už jste zodpovídali tu otázku, k čemu mi to bude, když jste učili literaturu?
Možná to bude znít zvláštně, ale u mě ta otázka moc nezaznívá. Spíš naopak ji přináším já, protože jedna z věcí, se kterými trochu zápasím, je určitá míra letargie mých studentů, která se někdy přelívá až jako do přímého odporu vůči škole a vůči vzdělávání. A potom vlastně je hrozně těžké i pro ně vůbec začít se na tohle ptát.
A vyskytuje se u vás častěji, Františku?
No, u mě paradoxně vlastně podobně také ne. Já jsem tuhle tu otázku nejčastěji slyšel, když jsem učil na gymnáziu. No, na gymnáziu ta otázka zaznívala velmi často a tam měla takový docela podivný konotace, protože u toho gymnazisty přece jenom člověk očekává víc pochopení pro to, proč něco takového dělá, směřuje k tomu akademickému vzdělávání. Ale já jsem vlastně jako učitel začínal na integrované střední škole. Tam vůbec takováhle otázka nepadla nikdy. A později na jiných typech škol, a teď vlastně učím na zdravce, tak v loni, když jsem měl liceány, tak ti o tom nepřemýšleli, k čemu jim to bude. Ty to prostě vzali jako fakt. Potřebujeme se zbavit literatury k maturitě a jestli to má nebo nemá smysl, v zásadě moc neřešili. A ti moji prváci letošní už vůbec ne.
Já jsem se chtěl původně zeptat, co dobrého taková otázka přinese, když padne, ale možná tedy to změním. Co jste sledovali tou otázkou, pokud jste ji tedy vnesli vy do té výuky?
No, já jsem asi nejvíc vlastně chtěla, aby to, čím se zabýváme v těch hodinách, aby nad tím zkusili přemýšlet tak, jakože je to něco aktuálního, něco, k čemu se můžou oni sami vztáhnout. A občas to bylo trochu ze vsteku, protože už mě jako docela štval nějaký jejich jako odmítavý přístup. A tak jsem to vlastně zkusila tu situaci celou obrátit a donutit je nad tím přemýšlet i nějak jako uceleňuji nebo jako doplňujícně se navzájem. Jednou jsme právě takhle sezbírali jejich širší brainstorming na téma, k čemu vlastně je člověku literatura. A potom si každý z nich vybral myšlenku, která ho lákala, a tu, protože to byl obor podnikání nástavbový, tak tu myšlenku potom zpracovali jako plakát v grafickém programu Canva. A to byl asi jakoby jeden z mých největších úspěchů, ta věc, která mě hřeje, protože ty plakáty dopadly báječně a zároveň oni sami na nich poznamenávali jednotlivé různé pohledy.
To je pravda, to jsem srdíčkoval na Twitteru, ani jsem nevěděl, že to je váš výtvor. To jsem se dozvěděl až potom. Vypadá to u vás podobně, když přijde tahle otázka tedy z vaší strany?
Taky jsem to musel vlastně udělat tímhletím způsobem, že jsem já, a dělám to pořád, že neustále ponoukám k přemýšlení o tom, k čemu vlastně ta literatura je dobrá, a nechci je dovádět k tomu, že odpoví, no abych odmaturovala nebo něco takového, ale aby opravdu přemýšleli o tom, co jim to vlastně může přinést. A já používám teda ještě toho, že jim říkám, nejste akademici, nebudete nikdy akademici, nikdo z vás nejspíš bohemistiku taky studovat nebude. Pojďme si to udělat jako zábavu tak, aby nás to bavilo. A to je to, co vlastně literatura jako taková může nám všem přinést a může vám to přinést, může to přinést i vám, i vy se můžete bavit při literatuře a můžete se bavit i u věcí, u kterých vás to vůbec nenapadne. A hned jsme s tím začali třeba u eposu o Gilgamešovi. Jsem říkal, dobře, Gilgameš žije v roce 2024 v České republice. Jak by asi vypadal jeho příběh? Jo, takže na to jdu ještě víceméně přes jakoby lámání těch hranic literatura, jazyk, literatura sloh, literatura komunikace, protože jakkoliv u nás to je tak, že oni z toho mají dokonce samostatné známky, že to mají jako samostatné předměty, tak tyhle ty hranice se překonávat dají. A výborná je i ta věc překonávat ty hranice ke všem dalším tvůrčím činnostem grafického a dalšího charakteru. To fakt pomáhá a oni si to tak trošku uvědomují, že jo, no to vlastně nemusí být jen ta nuda, to znamená něco přečíst, odreferovat a jedeme dál.
Děkuji za ty konkrétní příklady.
Já bych možná reagovala, protože mám stejnou zkušenost. Mám pocit, že jakmile se ti žáci dostanou k tvorbě a vlastně k možnosti ten obsah uchopit svýma vlastníma očima a svým vlastním způsobem, tak často v těch situacích vycházíme z nějaké literatury, ať už je to něco kanonického, psali jsme třeba, co by dělal Komenský dnes. Většinou bohužel vyšel jako drogový díler, ale to už je jiná otázka.
Mě zajímala cesta k téhle myšlence, ale
šířil svůj vliv, ale tím horším způsobem. Ale jakmile se můžou vlastně jako inspirovat, tak najednou ta možnost tu literaturu vzít a nějak ji jako sami ukázat a třeba i ukázat ostatním v té třídě, tak najednou je to pro ně něco jiného, než když sami musí číst. Protože zdá se, že jakoby ten text sám o sobě pro ně byl něco strašně těžce přístupného. Něco hodně náročného, na co jakoby jim nestačily síly.
Na druhé straně ten text je neopominutelnou podmínkou k literatuře jako takové. Nejen zcela pragmaticky k tomu, co je čeká, ale no vlastně tím konečným cílem je pomoci jim objevit, že ta literatura opravdu může i jim přinášet radost, když najdou nějaký ten textík, nějaký ten příběh, který je zaujme. A že to vlastně může být hezká záležitost, ale ta cesta k tomu je hrozně dlouhá a to, o čem tady my mluvíme, to jsou vlastně ty nástroje, ty prostředky, které mohou vést k tomu, že se nám to podaří, nebo možná taky nepodaří, A má to samozřejmě jedno velký úskalí. Škola po nás vždycky bude chtít jako po učitelích nějaké hodnocení. A tohle jsou věci, které se strašně špatně hodnotí. Že? To se strašně špatně měří. Že na jedné straně tady máte ty měřitelné výstupy, který nějakým způsobem musíme postihnout a který se občas vyloženě promítají vlastně do protikladu s tím, co bychom vlastně rádi v těch hodinách nebo nejraději v těch hodinách pořád dělali.
Jak se s tím dá vypořádat? S tímhle napětím? Daří se vám hodnotit i takovéhle činnosti, které nejsou úplně položkami do testu?
Myslím si, že dobré řešení toho je nějaké kriteriální hodnocení. Nastavení toho hodnocení tak, aby byla předem a jednoznačně stanovena kritéria, které v tom svém výtvoru musí dodržet. Jednak docela často pracuju s rozsahem, protože oni jako rádi věci si zkracují a zjednodušují. A jednak pak jsou to nějaké položky, jakože třeba vytvářeli jsme jako stránku do vlastního atlasu strašidel a tam byly jako zadané konkrétní položky ve smyslu, musí tam být nějaký krátký úvod, kde je velikost a čím se živí to strašidlo a potom musí být podrobněji popsané nějaké věci. A vlastně na základě toho se dalo docela dobře dojít nějakému hodnocení, jak moc dokázali tu svoji tvůrčí myšlenku jako zasadit do toho jednotné šablony.
Já tohle hodnotím víceméně na principu splnil, nesplnil. Jenom na téhletý úrovni, protože bych zase nerad, aby to sklouzlo v to, že ti žáci, že je nepřipravím na maturitu. Jo, že je tady přece jenom ten strašák maturitní, ke kterému oni se musí nějakým způsobem dopracovat, musí začít číst, musí začít o tom textu přemýšlet, musí prostě něco načerpat, něco si osvojit, aby se dostali přes hranice didaktického testu a vlastně i těch dalších dvou částí zkoušky. A možná, že nejtěžší je v tomhle příprava na ten test. Jo, protože ty tvůrčí věci, které se objevují v písemce, tom, který vlastně i u té ústní zkoušky trošku se můžou nějakým způsobem prosadit, tak na tom vlastně pracujeme neustále, ale k tomu testu to je prostě jiná cesta. No.
Taky mám tu zkušenost. Ještě teď nemohu nezmínit, protože zažívám takové nadšení z právě zaváděných portfolií, což se mi dlouho nevedlo, tak po posledním setkání se studenty jsem konečně se do toho opřel a zdá se mi, že i to dost pomáhá sice jenom jako formální záležitost, ale to osvojování a uchovávání výtvorů tomu budoucímu hodnocení. Já nás možná ještě vrátím od těchto konkrétních postupů a způsobů hodnocení k těm žákům samotným, protože od vás už padlo několik důležitých věcí, ať už, že ten text jim není třeba úplně blízky médiem, nebo že to nejsou akademicky zaměření žáci. Tak jací jsou vaši studenti?
Když jsem přemýšlela nad touhle otázkou, tak jako první věc jsem si napsala, že jsou trochu bezprizorní a trochu plní ostrých hran. Protože ta škola, na které působím, tak není příliš podporující a to ani vůči učitelům, ani vůči žákům. A tím pádem ty děti, které tam přichází a už tak vzhledem k tomu, že jdou na učební obor, nejsou většinou příliš zdatné v tom školním prostředí, tak ta škola je dost často ještě víc potopí tím, že se setkávají třeba s nepříliš dobře nastavenou výukou nebo s nějakou nejistotou ohledně toho, jak ta škola má fungovat, tak mám pocit, že pro spoustu z nich to pak působí jako nějaká věc, která je stáhne spíš ke dnu, než že by je vyzdvihla výš.
A ta literatura v tom může nějak pomoci? Tuhle potřebu naplňovat? Potřebu nemít školu jako kotvu táhnoucí ke dnu?
Myslím si, že jo, protože v takové situaci pak možná dokáže jako dobře zvolená četba ukázat to, že existují i úplně jiné světy, než je ten jimi samotnými žitý. A že existují třeba jiná řešení situace, než na které by oni sami přišli. akorát je pak potřeba vybrat takový text, aby k ním opravdu mluvil, aby mluvil jejich řečí a aby se nějak jednoduše dal provázat s tou zkušeností.
Vy jste, myslím, kdysi popisovala, jak text o komunikaci promluvil přímo k těm studentům kadeřnictví a jak to v nich rezonovalo. Je to taková situace? Vybavuju si to správně.
Jo, nečekala jsem, že si to budete pamatovat, ale on to byla jedna taková krátká ukázka z dívčího románu Lenky Lancové a je to právě příběh učnice kadeřnice, která tam je v takovém dost citovém rozpoložení, nedobrém, na praxích a dostane velmi nespokojenou zákaznici, která úplně neumí říct, co chce. A vlastně to, ta scéna jakoby přesně pojednává jako o nějakém konfliktu mezi tou slečnou a tou zákaznicí, který končí pro obě strany špatně. A ta dívka se pak nakonec jako rozpláče a ještě dostane vynadáno od mistrové. A my jsme četli ten dialog společně, že si vždycky jako někdo přečetl část. A během toho od zbytku té třídy, což byla situace, kdy fakt byli zapojeni úplně všichni, takové to, že viseli tomu, co zrovna četl Nartech, tak zaznívaly věci jako, já už bych jí dávno rozbila hubu. A fakt se nebáli jako být takhle moc expresivní. A to byla přesně ta situace, kdy jako se ta popisovaná literární situace dotkla toho, co oni fakt jako zažívají každý týden a s čím mají zkušenost.
To pak možná je těžké se vrátit do toho, že to je opravdu jenom literatura. A co vaši žáci, Františku, jací jsou? Předpokládám, že ti nevyhrožují rozbitím huby literární postavě.
Ne. A já bych se možná vrátil do svého loňského školního roku. Protože já jsem vlastně dostal 4. ročník licea. Poté, co ta třída měla nějaký obrovský problémy se svou třídní, ta třídní odešla ze školy a v podstatě to bylo tak, že ta třída stála jako v opozici vůči té škole celé. A to mě tam tak jako trošku naznačili, že do nějakého takového prostředí jdu a já jsem to asi úplně moc dobře neposlouchal a pochopil jsem to až pak. Nicméně jsem volil literaturu k tomu, abychom si řekli, jak na tom vlastně oni jsou, jaký je jejich vztah vlastně teď k tomu celému jejich vzdělávání, které přece jenom za několik měsíců čeká nějaká zkouška, kterou budou muset zvládnout, protože tam 3/4 těch dětí chtěli dál studovat vysoké školy. A budou se s tím muset nějakým způsobem poprat. Tak jsem říkal, dobře, tak pojďme hledat přes knížky vaše nálady, jak na tom teď jste, jak se cítíte. A úplně jsem zbořil hranice jazyk literatura, prostě jsem si vzal několik literárních hodin za sebou a nosil jsem si knížky do školy a četl jsem jim z toho ukázky. A došli jsme k tomu, že oni se cítí zhruba na úrovni té bandy z krvavého poledníku Cormaca McCarthyho. A to jste tak zlí, nebo to jste tak bezcitní? A ne, my máme pocit, že to z nás všichni dělají. Že jsme ti, kteří vlastně tady nějakým způsobem jsou škůdci. A víceméně tímhle se odstartoval docela asi dobrý vztah mezi námi. Oni, jak jsem tak pochopil, tak ze mě měli trošičku děs, kdo to tam jde, když zjistili, že jsem i z filozofické fakulty a napsal jsem řadu knížek a takový, tak člověka, co takový člověk dělá na zdravce, ježišmarja, to bude hrozný. Takže jsem vlastně musel otupit ještě tuhletu obavu. A to se podařilo docela rychle a vlastně přes tu literaturu jsme k sobě našli cestu a já jsem objevoval knížky, o kterých normálně asi ani nemluvil. Ale tahle ta situace mě vlastně ponoukla k tomu dát jim takovýhle tituly.
No a jsou to tituly tedy současné? Oba jste zmínili vesměs současnou novější literaturu, řekněme. Ve školních poměrech novější.
Jo. A v prvním, ty letošní, jací jsou, ty jsou zakřiknutí. Skoro bych řekl, že jsou takový trošku zraněný svými základními školami. protože je hrozně těžký nastartovat. I po těch necelých 2 měsících bojujeme s tím, abychom nějakým způsobem začali, abych je vtáhl do hry, aby se nebáli, že řeknou něco špatně, a zároveň, aby se nesmáli ostatním, když ti ostatní řeknou něco špatně, a aby v podstatě byli nějakým způsobem respektující vůči ostatním, vůči spolužákům, a hlavně na ty zdravotnické školy tam nechodí ti nejlepší žáci ze základních škol. A oni mají, a to už u vás nemluvím vůbec, a oni mají, nebo spíš nemají tu zkušenost, že by zažívali nějaký úspěch. Hmm. Takže se víceméně soustředím na to dělat takové činnosti, abych je naučil, že i oni, jak tokoliv na to nebyli zvyklí, že by jim někdo říkal, že jsou kopita a já nevím co všechno a že češtinu neumí a nikdy umět nebudou a takový, tak se naopak snažím v nich podnítit to, že ale jo, můžete to zvládnout úplně v pohodě, záleží vlastně jenom tak trošku na vás, jaký příležitosti využijete, a oni si zvykají i na tu situaci. On jsem říkal, tady jste na tom fakt jinak. Já tady nejsem od toho, abych do vás něco napral a vy jste odmaturovali nebo měli nějaké vysvědčení. Já vám tady otevírám příležitosti k tomu něco se naučit, něco si osvojit a vy to využijete nebo nevyužijete. Ale já vás do toho fakt nutit nemůžu a nebudu a nechci. A v tom je vlastně rozdíl mezi základní a střední školou pro vás, tak tady máte tu šanci, tak ji využijte. A věřím tomu, že to dělají i ostatní kolegové tímhle tím způsobem. A oni jsou vlastně na začátku té své cesty, takže jsou opravdu zakřiknutí. Ale neprojevuje se to tak, že by tu svoji cestu hledali tím, že by jakoby v uvozovkách zlobili. Jo? Ne, prostě jsou zakřiknutí a hledají cestu, jak se nějak projevit, a aby je to zároveň ale moc nebolelo.
To je možná blízko té apatii. Nebo...
No, já si myslím, že možná tím jsou vlastně ještě jako o krok dál, v tom smyslu, že z toho, kde zažívali dlouhodobě neúspěch, a častokrát i já jsem v rámci diplomky zkoumám jejich vztah ke čtení, konkrétně u těch učňů kadeřnických. A několikrát, jenom v rámci počtu asi 18 respondentů, tak několikrát se opakovalo, že popisovali situaci, kdy na základní škole zkoušeli číst nahlas něco před třídu. A přičemž to často jsou děti s diagnózami různých DIS, a jejich vlastně učitelka se jim smála a často, to tam bylo také několikrát, i pobízela ostatní spolužáky, aby se jim také smáli. A oni vlastně jako celkem logicky v reakci na tohle v sobě zavřeli nějaké dveře, že vůbec nemá cenu se v té škole o něco snažit, protože jakákoliv snaha je stejně hodnocena jenom posměchem a výsměchem. A tím pádem ten prach, který já jako musím překročit, abych je dovedla k tomu, že se tam můžou něco naučit pro ně, je ještě o kousek vyšší, protože často je to jenom o tom těm na začátku hodiny znuděným tvářím, na konci té hodiny jako zdůraznit a otevřeně říct, podívejte se, dneska jste přečetli 3 stránky knížky. Každý z vás tady jste to dokázali. Dneska jste napsali stránku textu. A to je taková pro nás všechny, podle mě, je to úplně marginální věc. Ale pro ně to, že si jako uvědomí, že to během těch 45 minut dokázali, to je pak často velký rozdíl.
Já ještě narážím možná na jednu věc, a nejspíš asi taky. Po těch mých dětech na základní škole velmi často nikdo nechtěl, aby něco přečetli, protože oni byli ty pomalejší. A všechny ty otázky, ta práce s textem, která se, pokud se vůbec odehrávala v té třídě, tak se odehrávala mezi paní učitelkou a těmi nejlepšími. A oni se vlastně nikdy nedostali ke slovu a velmi rychle se zvykli na to, no co já bych se vlastně namáhal, Vždyť já můžu počkat, až to vyřeší ostatní a pak si to jenom napíšu. A pak se to naučím, takže ta zkušenost vlastně není vůbec dobrá a úplně stejně, ne-li horší, to mají s pisatelstvím. Který je s tím, prostě my jsme nepsali, ona by to paní učitelka musela opravovat. Jo, a i ty děti jako s tímhletím argumentem přicházely, že to je ten důvod, který jim byl řečen, že nebudou žádný velký slohový práce psát, protože jo, na to pak nemáte moc co říct. No, to.
A možná jenom ještě s tímhle je spojená jedna věc, na kterou hodně narážím. Je nějaká neochota jako k reflexi toho, co oni sami jako udělali. Mm-hmm. Ať už je to třeba právě v rámci pisatelství a vlastní tvorby. Tak jako neochota vlastně přemýšlet nad tím, jak ten text stylizovat. A nebo zpětně, jak to vlastně dopadlo. A nebo i při tom čtení. Já mám pocit, že teď asi ve druhém dílu na to narážela jedna z kolegyň, co mluvila tady v podcastu, že je hrozně těžké je na začátku naučit, aby reflektovali svůj zážitek z četby bez převyprávění děje. Mm-hmm. A to je vlastně přesně ono. Oni jako nechtějí, nebo neumí, možná spíš neumí, než že by nechtěli, reflektovat jako své vlastní učení, své vlastní přemýšlení, své vlastní cítění. A když se podaří nějakými nástroji jako dojít k tomu, že to dokážou, tak to potom dost promění celou tu situaci.
Já se ještě vrátím k té diplomce, kterou jste zmínila, protože mě to zajímá. Zajímá mě, jestli se tam vyskytly ještě jiné poznatky, než tak více či méně zločinné, jako jste oba zmínili s tím vyloučením z učení, anebo dokonce výsměchem. To je opravdu šokující. A co jste se ještě dozvěděla o svých studentech jako o čtenářích?
Tak je to hodně různorodé a já teda to ještě nemám úplně kompletně zpracovaná, takže budu spíše jako vyzobávat nějaké drobečky. Ale
asi stejně podcastově vděčné.
Třeba v rámci reflexy, nějaké povinné četby na základní škole, tak několikrát zaznělo, že je bavilo číst Kytici. Že tady ty vlastně hodně silné příběhy pro ně stále byly aktuální a že se v tom nějakým způsobem dokázali najít. Ale naopak třeba Máchu zatracovali velmi hlasitě. Hodně výrazná byla tendence sebe samotného jako čtenáře podcenit a vlastně jakoby nepřiznat si ani ty kompetence čtenářské, které ovládám. Protože spousta z nich mluvila o tom, jako třeba já si opravuju auto a tuním si svoje auto a prostě když něco potřebuju si k tomu zjistit, tak si to najdu. Nebo napíšu do Instagramové skupiny, kterou si dělám a zeptám se tam a moderuju tam tu diskuzi. No, ale knížky nečtu, to nedělám. Já se vlastně nečtu nic. A to byl hrozně jako zajímavý kontrast, kdy čtení na nějaké úrovni fakt všichni ovládali a používali, ale vlastně se sami za čtenáře nepovažovali vůbec.
V případě moderace diskuze to je asi docela kritické čtení. A to je výborný příklad. Děkuju. Tak myslím si, že...
Já si myslím, že tady funguje obrovský napětí mezi čtením a čtením uměleckého textu. Jo, že ten umělecký text oni vnímají jako něco úplně jiného. A tohle to, co jste zmiňoval, je nějaké moderování, že vlastně to je velmi náročná záležitost, tak to oni nevnímají. No, to je vlastně... nějaká jedna věc a úplně jiná věc je čtení beletrie.
Já jsem si tady k tomu dokonce vypsala citaci od jedné respondentky, která tam říkala, já jsem si asi dřív myslela, že lidi, co čtou, jsou takový ty chytrý lidi, bez telefonu, furt jenom čtou. Ale čím jsem starší, no nevadilo by mi číst, ale já na to prostě nemám čas. Pracuju, škola, dělám autoškolu, prostě nemám čas. Ale ten posun od toho, ti, co čtou, jsou strašně chytrý lidi a tím pádem je to pro mě... přesně tak. A je to pro mě jako nemožné. K tomu vlastně bych klidně četla, ale nemám na to čas. To už je jako nějaká možnost.
To už je za rohem, ano.
Na druhé straně oni objektivně toho času mají mý, než ho třeba měli v jejich letech my, protože těch lákadel, které na ten jejich čas útočí, je daleko víc. Já jsem si mohl číst snadno, já jsem přišel ze školy, mohl jsem si jít zasportovat a konec a hotovo. Takže co zbývalo? Knížka, i kdyby člověk nechtěl. Ale dneska to je fakt úplně jinak. Dneska ty děti jednak mají těch zájmů víc, mají i těch věcí do školy poměrně hodně a chtějí, aby jim zbyl ještě nějaký volný čas, tak oni na to ten čas pro sebe objektivně prostě nemají, nezbyde jim a mají to jako dobrou takovou jako výmluvu, já čas nebudu, protože to prostě nestíhám. Ale na druhé straně, a to není úplně dobrý, je, že oni číst krásnou literaturu vnímají jako povinnost. Jo, něco, co patří do školy a to není to, co bych dělal pro radost, ale je to to, co musím, to, co se po mně chce a proto taky máme ty převažující, zejména v tom odborném vzdělávání, ty převažující příběhy dětí, které přečtou tu 20 maximálně a to je všechno.
V lepším případě přečtou aspoň tu 20, v horším případě loví rozbory po širém internetu. Jako, měli bychom být k sobě upřímní v tomto ohledu.
Proto příběhy, jo, proto je zajímají ty děje, protože internet je plný těch příběhů, toho převyprávění příběhů, toho děje knížky a to ostatní, co tam je kolem, tak to jsou vlastně ty výkřiky, které chtěla maturita, to znamená, hledají se tropy, figury, vypravěče, formy vyprávění a podobně, to tam mají poznamenané jako v nějakých heslech a tím pro ně vlastně veškerá ta recepce textu de facto končí.
Děkuju moc za to, že máme, teď myslím, že už dost plasticky, ty vaše studenty před očima. A už jsme sice na to zčásti narazili, když jsme mluvili o tom, jak je dostávat k tomu smyslu nebo k tomu vlastnímu hledání smyslu. Ale pojďme teď k tomu, co vy vidíte tedy v literatuře pro ně jako ten hlavní přínos, třeba i ve směru k jejich profesím. A já jsem si k tomu našel, narazil jsem na, myslím, podnětný citát Dobravy Moldanové, která v nesoustavných úvahách o výuce české literatury a odkaz dáme do popisku dílu, pregnantně formulovala, že vycházíme-li z představy, že škola má člověka připravit pro jeho budoucí život, tak musíme nutně konstatovat, že předmět literatury je svrchovaně nepraktický. A je to tak? Nebo se vám učí lépe, když najdete tu linku k opravdu praktickému životu?
Tak pro mě je tohle opravdu náročná otázka, protože mám pocit, že vlastně na ní hledám odpověď jako každý den. A ještě jiné je to hledat u třeba těch nástavbových maturitních oborů, kde je ten tlak maturity za chvíli vlastně velmi výrazný. A jiné je to zase u těch učňů, kde vlastně není žádný tlak žádného výstupu a tím pádem nastává takové divné, svévolné, ničím nedefinované prázdno.
Není to prázdno vlastně produktivní? Nemůže být literatura i úmyslným vykročením z všednosti?
Ano, může. A je to tak. Jenom mám pocit, že tohle je potom dost obtížná situace pro mě jako začínající učitelku. V tom kontextu, že na té naší škole neexistuje žádná jako inovativní nebo smysluplná tradice, jak přistupovat k výuce literatury na učňovských oborech. Ale naopak se tam jakoby jede ještě o něco okleštěnější chronologický modul přesně definovaných popisů témat jednotlivých děl, protože je tam taková tradice založená několika předcházejícími učiteli. A pak je jako pak je to takový divný balanc na ostří jehly, kdy je potřeba vlastně nějak uspokojit třeba jako předmětovou komisi a vlastně tady ty jako garanty kvality nade mnou. A zároveň jako nesprotivit aspoň ten předmět ještě víc. Takže já si pak jakoby, nebo vždycky jsem si pak dovolila nějaký jako výstřelek a přesně hledání jako literatury, která by k něčemu vedla. Záměrně jsem to udělala pak v druhé fázi té své diplomové práce, protože tam jsem přímo hledala takovou literaturu, aby se nějak dotýkala jejich bytí. A možná tohle je totiž odpověď na tu původní otázku. Že ve chvíli, kdy se podaří ta literatura, ať už svým tématem nebo nějakými jako tendencemi drobnějšími, provázat s tím, co oni jako potřebují a s tím, co žijí, tak potom samozřejmě praktická a smysluplná je už jenom tím, že ukazuje nějaké možnosti. Ale je to takové trochu efemérní tohle.
Hledání tedy takovéhle literatury, když do toho nehází klacky to uspořádání vzdělávacího plánu, jak jste, Adélo, zmínila. Vy jste, Františku, když jste dělal modernizaci odborného vzdělávání, tak jste pracoval s modulárním uspořádáním. Pomáhá tomu, aby se ta literatura propojila s praxí nebo s nějakým praktickým smyslem?
Mohla by. Mohla by, já s tímhletím nemám příliš zkušenost osobní, protože jsem na škole, kde taky žádná modulární výuka, nic takového neexistuje, ale právě, když se teda zmínil ten projekt modernizace odborného vzdělávání, tak jsem měl spolupracovníky z různých škol v republice. A oni zkoušeli ty literární moduly definovat ve vztahu k tomu převažujícímu oboru nebo zastoupeným oborům na svých školách. A dařilo se to hodně na školách, které měly zaměření na informatiku. Protože ty literatury, která s tím pracuje, poměrně, ty beletrie je s tím poměrně dost. A potom na strojírenských školách, to je to téma strojů a zneužití a všeho možného, to je taky poměrně věčná záležitost. A ti učitelé si to pochvalovali. Velmi si to pochvalovali, že najednou začali takovýmhle způsobem objevovat literaturu. Ale tohleto v té naší oborové vzdělávací soustavě je těžko využít obecně. To je opravdu na to, jak to napadne toho jednoho konkrétního učitele, ideálně, když je to v předmětový komise samozřejmě, tak kde to napadne takovýmhle způsobem toho využít, ale ono i jinak. Už jenom to modulární uspořádání, ať už je jakékoliv, tak když vymyslíme ten princip toho uspořádání, tak pro ty žáky to může být přívětivější a zajímavější vždycky. Jo, když vymyslíte po smyslu nějakých big ideas, když vymyslím třeba, já vím, putování, že jo, taková vděčná záležitost, a pojďme putovat po světě od, já nevím, Lva z Rožmitálu, po McCarthyho cestu a Kerouakovou cestu a další a to jsme jenom v těch jednodušších variantách nebo v těch jednodušších rovinách, tak se s tím pracovat dá, ale já s tím mám sám osobní zkušenost, když to občas zkouším, jakoby bez modulů, ale vytrhaně, že to je taková sázka do loterie trošičku. Jednou se to podaří, jednou ne, jo, jednou se člověk hrozně nadře a zjistí, že to vlastně žádný velký efekt nemělo. A jindy se prostě trefíte tím námětem, tím tématem, těm studentům možná i do nálady, do ročního období, já nevím, nějakého času, kdy jsou střícnější vůči tomu a dá se s ním pracovat velmi hezky. Samozřejmě otázka je, jaký to má efekt dlouhodobý. Jo, to jsou takové ty záležitosti, které nejsou měřitelné, to nemůžete říct za měsíc, za dva, tohle se mně podařilo. To si řekneme na konci studia. Jo, to nevýhoda vlastně.
Spíš tohle, po několika toho ročnících.
No já jsem jako myslel absolvoval po maturitě, nebo jo, takhle, že jsou to věci, které se velmi obtížně hodnotí pro mě, ale ono zase na druhé straně, když se použije to, ale je to těžko, a to tady paní kolegyně říkala, nebo slečna kolegyně říkala taky, nemají zrovna chuť k tomu hodnocení a sebehodnocení a já je trošku do vrstevnického hodnocení nutím. V tom ne úplně natvrdo, ale nutím, přemlouvám, aby zkusili se vyjádřit, protože někdo se vyjádří i k ním, A tím, že na to nebyli nikdy zvyklí, tak to je samozřejmě stuha.
Vy jste zmínil, že ten výběr modulů je trošku sázka do loterie a já teda učím podle modulárního principu, vlastně vašeho uspořádání, a to, co se mi na něm nejvíc líbí, je to, že se pak dá s žáky skládat ten program školního roku jako z domečku město. A vlastně to přivádí k otázce, jestli se s vašimi studenty taky dá participativně vytvářet program školního roku nebo hledat, co se bude číst. A nebo jestli ta charakteristika, kterou jste zmínili, vyžaduje vlastně autoritativnější přístup z vaší strany.
Po mně by se jako očekával ten autoritativní přístup z hlediska vedení školy, takže dejme tomu se snažím aspoň částečně naplňovat nikoli tím přístupem, ale jakoby těmi výsledky, které se od toho očekávají, ale jinak hledám dejme tomu v tom vzdělávacím plánu školy, hledám všechny možné mezery, kterých se snažím využít, abych tam dostal to, co tam chci mít já. Protože to je, podle mě to není nejmodernější postup, který ta škola volí, je velmi tradiční a nedokážu tam nikoho přesvědčit o tom, že chronologický pojetí výuky literatury pro zejména neakademicky uvažující děti není vůbec vhodná záležitost, protože už jenom to, že vlastně v tom věku, dejme tomu těch 15 let, co těm žákům máme dát ke čtení z toho, co se vlastně takzvaně probírá při té chronologii, tak dobře, můžeme si, něco tam najdeme Goldoneyho, najdeme Shakespeara a takový, ale už ani přes máji tyhle ty děti nedostane, 15, 16 letýho kluka ani náhodou ne, no ale oni s tím přicházejí už s tím, že s tím mají špatnou zkušenost ze základní školy. A bych to zakázal, mají dělat na základní škole.
Já vědujem, že lec, kdo má distanci k máji i na bakalářském studiu na bohemistice, pardon.
Ne, ale i když tu špatnou zkušenost nemají, tak už jenom vlastně pokud čelí tomu textu ve verzi, která není přímo překlad do aktuálního jazyka, tak jejich první reakce prostě je tady ta staročeština. Jak tomu mám rozumět? Jako, co to znamená? A teď jako můžeme to číst spolu a zastavovat se u každého čtvrtého slova a zkoumat, jestli aspoň jeden z té třídy zná význam toho, nebo jestli ho zvládneme uhodnout, ale to je pak trošku jiná disciplína než čtení beletry.
Já si na druhé straně mám docela dobrou zkušenost, třeba Dalibudovou kroniku jsme zkoušeli číst a je to bavilo, protože to bylo vlastně luštění neznámého. Jo, to
nebylo to je tak disciplína.
Jo, ano, to, ale, ty
ale bavilo je to a dokonce si zapamatovali, co četli a dá se na tom něco nějakým způsobem přece jenom pozitivně dokázat, jo, v tomhle tom. To ale já se ještě můžu-li vrátit zpátky k té vlastní původní otázce, k čemu může prakticky být dobrá literatura. Já v rámci literatury velmi často používám křížovky. V tom slova smyslu je třeba se dovědět něco, buď k tomu textu, nebo k tomu autorovi, tak si to zjistěte vyluštěním té křížovky. To spojení vlastně s rozvojem slovní zásoby, ať už pasivní nebo aktivní, někdy i, dejme tomu, obecně kulturního přehledu a podobně, využitelno takto. Jo, takže i to, takový jako drobečky, které můžou vést k tomu, to může být dobrý i k tomuhle.
A chápu to správně, že to není jenom herní prvek v té hodině, ale vlastně se tím dává váha té informaci. Ano. Že kdyby tu informaci získali rovnou, tak vlastně nedocení, že ji potřebují k tomu rozumění, ale takhle.
Já jim můžu říct tu jednu větu, ale proč bych to dělal, když toho můžu říct k tomu, aby se k tomu propracovali sami a zažili i nějakou tu radost toho, že něco dokážou.
Vidíte to takhle, teda sám nedělám, ale dává to smysl.
Takhle často používám jako herní prvky a i křížovky při opakování nějakých věcí, protože teď učím hlavně nástavbové obory a tam je jako velmi výrazně potřeba utvrzovat to, co máme hned za sebou, protože v nich jinak nic nezůstane. A přesně jakoby opakování pomocí křížovek nebo pomocí hry, teď jsme hráli hru aktivity na antiku a takovéhle věci mají velký úspěch a je potom vidět, jak se jim to jako spíná a jak hledají způsoby, jak tu věc uchopit sami.
Já ještě vrátím tu otázku, abyste mi z ní neutekli. Jestli je prostor pro to hledání žákovské, toho, co se bude číst, o čem se bude mluvit, daří se to u vás, Adélo?
No, teď jakoby mě ta otázka trochu zasáhla, protože je to nějaká věc, kterou vnímám jako velkou potřebu, ale vlastně dokud jsem nezačala tady tu otázku jejich čtenářství záměrně zkoumat v té diplomové práci, tak jsem na to nějak vůbec neměla jako kapacitu nebo prostor a čas, protože možná by bylo dobré tohle ozřejmit, ale u těch učňovských oborů v naprosté většině středních odborných škol to funguje tak, že mají týden teoretickou výuku a týden praktickou výuku. Čili točí se vlastně za 2 týdny 2 cykly tříd a pokud je plný úvazek přibližně 20 vyučovacích hodin, tak to pro češtináře na střední odborné škole znamená učit 10 tříd za 2 týdny, což je jakoby z hlediska nějaké individualizace nebo i jenom třeba opravování prací. Absolutně jako neuvěřitelně náročná pozice. A myslím si, že to byl třeba jeden z důvodů, proč jsem se s těmi učni, kde se to velmi nabízí, k tomuhle nedostala, protože vlastně nebyl jako prostor. Ještě tím, že oni moc jako nespolupracují, že moc neumí reflektovat ty věci, to, co jsme říkali, tak jako dostat se k tomu, aby oni sami dokázali definovat nějaká svoje přání nebo naopak stížnosti, je jako ještě o stupeň výš. A já vím, jako nerada, ale zopakuju to ještě jednou. Bez podpory od vedení nebo od kolegů, kteří by učili ten samý předmět, se strašně těžko vlastně posouvá jako dál nebo zavádí nějaké změny. Protože to pak znamená, že si člověk to musí vybojovat sám, zkusit sám i zreflektovat, jestli to fungovalo sám. A v tom běžném provozu a ještě takhle na začátku mi na to prostě někdy nezbývá vůbec žádný prostor.
Děkuji, že zmiňujete tuhle velmi konkrétní překážku a myslím si, že tomu, kdo nemá zkušenost s učňovským školstvím, tak to skutečně nemusí být jasné. A pokud se vám ale někdy podařilo se dostat k tomu, co by si ti žáci sami vybrali za témata nebo knihy, máte představu, co to je za literaturu? Můžete nám ukázat nějaký vhled do zájmu vašich žáků?
Obecně se velmi obtížně u nich vykračuje za rámec školního maturitního seznamu. Oni jsou schopni se pohybovat v rámci toho školního maturitního seznamu, který je širší, a jsou schopni se v něm pohybovat, jo, tohle ne, tohle je mi bližší, tohle není. Ale když chceme vykročit za, a zvláště my prváky, chceme vykročit za rámec toho vzdělávacího programu, je to velmi obtížný, protože oni vlastně nemají odkud tu svoji čtenářskou zkušenost brát a prosazovat si ji v té škole. Takže já, kdybych jim třeba obecně otevřeně řekl, helejte se, řekněte si, s jakými knížkami byste tady chtěli pracovat, tak oni mi vesměs nemají co odpovědět, protože nemají co, nejsou to ti přirození čtenáři, dejme tomu z toho sociálně podnětného domácího prostředí, škola jim v tom moc nepomohla, takže je to velmi obtížné tohleto. Nicméně na určitý ostrůvky pozitivní deviace narážím, a velkým takovým ostrůvkem je Star Wars. Mm-hmm. No, to je čtení, které ono je jazykově jednoduché, skoro bychom řekli až primitivní. Některé češtináře to může urážet, že tohle to vůbec jako patří, jako, že to je vlastně krásná literatura, ale, ono konec konců, jaký je rozdíl mezi Star Wars a zpracovanými literárními dalšími texty, které vznikají na základě seriálu Netflixu a podobně. To nebývá velmi často odvráceně, jo? Ale na základě seriálu vznikne knížka, která se prodává kvůli tomu seriálu. A ta kvalita tam není až zase tak rozdílná. Takže dejme tomu v této rovině ano. A o tom jsou schopni, když na tohle trefíte, tak oni jsou o tomhle schopni mluvit velmi zasvěceně. Nemám šanci. Jo, protože když se vás zeptají na technický parametry téhle rakety a téhle rakety, která se vám líbí víc, tak já jim na to nemám co odpovědět, jakkoliv teda vzhledem k tomu, že můj syn je vášnivým čtenářem Star Wars taky, takže jsem si kdysi jeden díl přečetl ale takhle to prošlo, jo. Žádný umělecký zážitek jsem z toho neměl, ale věřím tomu, že můžou mít, protože oni zároveň pracují s tím porovnáním toho filmu a tím textem. A tohle to pomáhat té literatuře může. Jo? Když se dokáže s tím pracovat, tak může. Byť oni na začátku zpravidla se vyjadřují tak, že ale tohle bylo ve filmu jinak. Jo? A porovnávají tu faktografičnost vlastně, jestli to takhle ano nebo ne. Ale je to složitý s tímhle tím.
Ve chvíli, kdy se to dostane na hlubší úroveň, tak to vlastně je dost zásadní otázka toho přechodu mezi médii.
Jo. A ještě jedna dobrá věc je, měl jsem loni čtenářky poezie, které se k tomu dostali tak, že zjistili, že najednou nějaký genderové básničky existují hudební podobě. Jo, a Hrabě existuje v hudební podobě a ona je to vlastně tímhle tím způsobem přivedlo ke Krylovi a dalším. Takže nevím, nakolik to bylo dlouhodobé, krátkodobé, jako to nějaký výkřik, ale i v tomhletom prostředí se našly čtenářky, vesměs dívky to byly čtenářky poezie vlastně přes hudbu, přes muziku.
To u vás, Adélo, platí taky, ne? Že přes hudbu máte recipienty poezie. Pamatuju si, jak jsme vedli diskuzi o rapu.
Ano, samozřejmě. Ale jako, nevím, ten rap je podle mě ještě trochu jiná kategorie. Jakože přemýšlím nad těmi Star Wars, protože tady tu jako zapálenou, trošku jako nerdskou bublinu vlastně v rámci literatury spíš nemám, protože to trošku, jako bych řekla, odchytávají počítačové hry. Tady vlastně tenhle ten princip toho přesně jako diskuze o nějakých technických podrobnostech, nějaké postavy nebo věci, tak to už pak jsou prostě nějaké hry, o čem dokážou takhle zapáleně mluvit. A vlastně nejsem moc schopná ani třeba v té třídě těch respondentů do diplomky nějak specifikovat jako skupinu nebo jako typ četby. Protože myslím, že jediné, co se tam nějak jako opakovalo, byly různé jako seberozvojové publikace, ale ne jako seberozvoj, jako nějaké, jak být lepší muž nebo něco takového, ale spíš jako nějaké duchovno a jako hledání prostě nějakých jako svých psychických lepších schopností a tak. Ale to už zase jako vycházíme, že jo, z beletrie někam trochu jinam.
A na to taky častěji narážím.
Ale myslím si, že to pro ně jako má nějakou vlastně docela zásadní hodnotu v určitou chvíli. A potom se tam objevovaly spíš už jako individuální věci, že třeba jedna respondentka projevovala opravdu ohnivý zájem o takové jako krvelačné, krvákové sci-fi a fantasy knížky, jako o tom, jak lidi museli jíst jiné lidi, protože maso zvířat bylo otrávené a tak. A tam pak právě byla proto úplně jako absolutně zapálena. A pak zase některé slečny hodně mluvily o čtení fanfikcí, ale to už se většinou pohybují v angličtině. V rámci internetu a fanfikcí, co jsou v angličtině, A tím, no, není to prostě moc jednoduché, možná se radši vrátím k tomu rapu, kde Já jsem nějak jako zjistila, že oni dost poslouchají aktuální český rap. Což je něco, po čem si jako asi běžný člověk třeba mého a vyššího věku nic moc nepředstaví, protože, což je hrozně zajímavé, ale je to jako hudba, která se moc nehraje v rádiích, jako v žádných rádiích, navzdory tomu, že má hrozně vysoké počty posluchačů. A já jsem se právě schválně vybrala nějaké rapové písně tady těch interpretů k nějaké analýze v rámci jedné hodiny. A bylo to extrémně zajímavé, protože oni vlastně jako poukazovali na věci, které stály trošku mimo ten text, ale k jeho recepci byly naprosto klíčové, jako znalost postojů těch jednotlivých rapperů k různým tématům, díky čemuž byl ten text samotný pak možný jako interpretovat trochu jinak. A nebo naopak diskutovat, jestli je možné ho interpretovat jinak, i když ten text říká něco konkrétního. Ale možná si tady ještě dovolím jednu citaci, protože ze současného českého rapu mám vlastně takovou noticku, ke které se občas vracím, k tomu, jak oni vnímají školu. Mm. Protože to je docela časté téma. A je to prostě skladba jednoho současného interpreta, který tam říká: chtěl bych mít školu pro lidi, co neumí plnit jen rozkazy, protože mají plnou hlavu svých, chtěl bych je prosadit. Chtěl bych, aby nepsali testy z češtiny, spíš bych chtěl, ať už jsou volný. A pak tam mluví o tom, že si tím prošel taky a že musel ze školy utíct a teď už je pryč a má se fakt líp. A takovýhle věci. A tohle oni poslouchají. A pak takhle přistupují k té škole. A je docela zábavné to konfrontovat navzájem.
Myslím si, že by se s tím ale mohl leckterý češtinář identifikovat, že chce takovéhle takhle myslící lidi ve svých hodinách. Mně ještě napadá, my jsme se trošku dotkli té maturity, ale když jsem rozmýšlel dnešní díl, tak jsem narazil i na příspěvek jednoho na sítích aktivního češtináře a myslím, že o prázdninách posílal dotaz, jak skloubit požadavek po praktičnosti, tedy vnášet do školy něco ze života s přípravou na maturitu. A vy jste teď jmenovali literární díla, která v maturitních seznamech se zpravidla nenajdou. Je v seznamech na vašich školách něco, kde by se ty množiny protnuly, kde můžete žákům doporučit, tohle se vás dotkne, to ve vás bude rezonovat?
U nás jo. U nás ve školním maturitním seznamu dominují knížky, které se nějakým způsobem tematicky nebo myšlenkově dotýkají toho mezilidského pochopení a toho nějaké té služby, skoro bych řekl jakoby službových oborů, něčeho, co vyžaduje nějaké porozumění. Velmi často jsou to věci, které nějakým způsobem souvisí s válkou, od Slayrona přes Hrabala, prostě všechny tyhle ty možné polohy. A to máme zastoupený velmi, velmi často s tím, že ti žáci k tomu mají poměrně blízko, protože oni jsou vlastně na škole, oni taky jednou budou pomáhat lidem a chtějí pomáhat lidem a oni v tom vlastně hledají tohletu tématiku. Jo, takže všechny ty tituly typu Mementa a dalších drogových záležitostí v literatuře, zdravotnický náměty, když anglickýho pacienta a dalších není příliš, Otadův tam naštěstí není, a další takovýhle jakoby vyzobávky jednotlivý, výrazně to ovlivňuje ten kánon. Mně to teda moc nekonvenuje, ale rozumím tomu, proč to tam je. Jako využívá se toho principu, že ty děti jsou tam aspoň velká část z nich s tím, že chtějí pomáhat lidem a je to prostě, cítí tu potřebu a já, když jsem se třeba letošních prváků ptal, proč na té škole jsou, tak ti, kteří odpovídali tímhletím způsobem, tak dokonce občas přemýšleli, jestli měli jít na nějakou školu sociálně právní, nebo všechno směřovaný tímhletím směrem. Ta jedna třetina, ta není moc ušlechtilá, tohle je dobrý obor na peníze. Jo, budu se mít dobře. Já nevím, jestli mě to bude bavit, ale budu se mít dobře.
Srozumitelná motivace.
To jste se ale neptal.
Adelo, u vás se asi takový princip k sestavení seznamu děl hledá těžko.
Ano, ano. A možná je to i o to obtížnější, že vlastně... Ano, teď máme nově ještě jeden maturitní obor, čtyřletý, ale principiálně jeden kánon, nebo ten seznam se týká hlavně nástavových oborů. A to jsou tři různé obory, jakože je tam vlasová kosmetika, jsou tam umělecké a řemeslné práce a nakonec obor podnikání. Takže to jsou takové jako docela rozstřelené tematické možnosti. Nicméně asi obecně bych ten seznam charakterizovala jako velmi kanonický. V tom smyslu, že prostě obsahuje všechna zásadní velká jména, která vás mohou napadnout. Myslím si, že tady to ale nacházení jako styčných bodů tam vlastně občas funguje. U některých hodně silných příběhů a právě i, asi bych se mohla stáhnout k té válce a k těm jako a mezilidským vazbám a vlastně jejich zkoumání, tak to je něco, co ty studenty vlastně nějakým způsobem oslovuje.
Co konkrétně?
No teď samozřejmě nevím, co mám říct. No,
Přemýšlela,
já jsem třeba přemýšlela, jsem vlastně během toho trochu nad Velkým Gatsbym a těmi podnikateli. Protože tam to docela hodně jako rezonuje vlastně v rámci nějaké otázky jako etiky. A když se mi to podaří dobře naroubovat, což se teď uvidí za dlouho, tak by to, ten příběh jako mohl mluvit přímo k ním. A i jako nějaká třeba otázka jako luxusu a jako žití luxusu a toho, jak se to ukazuje navenek. Pak jsme se taky docela pozastavovali u obrazu Doriana Graye a u vlastně otázky jako morálky, jako co je morální, co je pro ně amorální. Narazili jsme tam na nějaké docela zásadní rozdíly a neschody, jak mezi mnou a jimi, tak mezi jimi navzájem.
Tak to je velmi dobrá situace výuková.
Bylo to jako velmi zajímavé, ale upřímně jako se situací, kdy mi jeden žák tvrdil, že jet rychlostí 160 km autem, tam, kde je povolená 80, je naprosto v pořádku, tak to jsem si připadala trochu bezradná. To jsem trochu nevěděla, co s tím mám v tu chvíli udělat. Takže někdy to může vést úplně jako jinam, pryč z té literatury, ale zároveň jako zůstat velmi plodné.
Děkuju. A my už se chýlíme ke konci, tak bych se vás rád zeptal ještě, co byste rádi vzkázali učitelům a jejich žákům, kteří hledají to, o čem jsme teď asi hodinu mluvili, tedy k čemu v životě literatura je, co s ní se učíme dělat na středních školách?
No, tak já učitelům bych vzkázal, ať to nevzdávají. Já to mám jako celoživotní krédo, víceméně už od té doby, kdy jsem jako začínající učitel učil pomocnou stavební výrobu dvouletou, kde jsme se učili víceméně psát, abychom používali stejný kódový systém, tak jsem si vždycky říkal, pokud tady je aspoň jeden člověk, na kterém to nějaké stopy zanechá to moje působení, tak je to fajn, tak je to v pořádku. A tohle jsem si říkal a říkám si to vlastně pořád do dneska. Pokud je tady jeden, no jak je zpravidla víc než jeden, ale pokud je tady někdo, koho jsem nějakým způsobem ovlivnil, stojí to za to. Takže učitelům bych vzkázal, nevzdávejte to a víceméně zkoušejte s těmi dětmi hledat, nebo teenagery, hledat nějaké zážitky, které hezké zážitky, které jim může přinést literatura a rozhodně bych se nebál kontroverzních témat, šokujících témat, protože ono i třeba tohleto je velmi zaujímé už jenom tím, že přijdete s něčím, co není tím obvyklým kanonickým textem. A vlastně on ten samý vzkaz platí de facto i pro ty žáky, protože i těm žákům můžeme vzkázat, zkuste si najít nějakou radost v tom, co čtete. Některé příběhy možná najdete ztotožnění s tím hrdinou, nebo naopak úplný odpor vůči němu, možná najdete nějaký impuls pro svůj další jakýkoliv život, možná budete chtít začít zkoušet sami psát, tak to zkuste.
Děkuji.
Myslím, že se rozhodně přidám ke kolegovi s tím hledáním. Protože zdá se mi, že možná je to prostě jenom o tom zkoušet nové cesty a zkoušet různé nové cesty a pak se třeba ukáže, že něco z toho doputuje tam, kam mělo. A možná mi ještě přijde jako důležité to, aby i vás jako učitele ta výuka bavila. Protože to je něco, co oni vidí. A i ve chvíli, kdy pro ně literatura zůstane španělskou vesnicí, tak to, že vás to bavilo a snažili jste se to udělat tak, aby to bavilo i je, je něco, co si odnesou a co si v sobě nechají. A vlastně se mi to vrací, že oni sami tohle dokážou ocenit a všimnout si toho.
Moc děkuju. Na úplný závěr máme pro vás ještě takovou univerzální otázku, kterou klademe všem. Totiž, kdyby náš, váš obor byl dopravním prostředkem, a co by byl?
A co je tím oborem?
Myslel jsem tím literaturu a vyučování
literatury. Vyučování literatuře. Tak já použiju literární příměr. Sorokinova Vánice, Samohyb, 50 koníků velikosti křepelek táhnoucím jedním směrem, což znamená, že to jde velmi pomalu a velmi různorodě, takže takhle nějak bych viděl, že se pohybuje výuka literatury v našich zemích.
Děkuji, skvělý obraz.
Já budu asi trochu jednodušší v té metafoře, ale myslím si, že je to autobus. Má to několik důvodů. Každý z nás někdy někam potřeboval jet autobusem. Někteří z nás s ním jezdí častěji a někteří z nás se tím dokážou i bavit a užívat si tu cestu. Ale zároveň určitě se každému z nás někdy stalo, že ten autobus přijel o půl hodiny později, páchl nepříjemně a bylo nám v něm fakt hodně špatně. A trochu to záleží na tom řidiči, jak to celé bude probíhat a jim zvolené trase, ale zároveň i na tom, jestli to, kam potřebujeme dojet, je místo, kam autobusy jezdí.
Děkuji, skvělý. Tak děkuji vám oběma za rozhovor i teda za závěrečné metafory. A pokud se vám, posluchači, náš podcast líbil, tak nás nezapomeňte ohodnotit v podcastové aplikaci, případně sdílet mezi své blízké, mezi třeba i kolegy češtináře, ideálně ty, kteří chtějí třeba učit na negymnaziálních školách. A můžete nás také sledovat na Instagramu a Facebooku, tam se dozvíte o dalších epizodách a můžete nám tam napsat, všude nás najdete pod názvem Didlit. Máme taky e-mail didlit.podcast@gmail.com. A za 2 týdny v pondělí se s vámi těšíme na slyšenou. Didaktice literatury zdar.